absolūti pilnīgi biežākās saslimšanas, protams, tās ir muguras traumas dažādas, mugurkaulu traumas, tas viss, kas saistīts ar smagumu celšanu.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītājs Armands Pluriņš atgādina, ka darbs ātrās palīdzības brigādē nebūtu nav fiziski viegls un atbilstoši fiziskā forma, nav pašmērķis. Ja mediķis nespēj ko izdarīt, piemēram, celt smagumus, iespējams, viņš nespēs palīdzēt slimniekam un viņu glābt.
Brigāde ierodās pie pacienta ar mašīnu, bet tālāk jau brigādē bieži vien jānokļūst ir ar visu aprīkojumu, ar visu medicīnisko šo somu, jānokļūst līdz pacientam. Dažkārt tas var sastādīt pat vairākus kilometrus, piemēram, mežā. Un tad tas kopējais apjoms, kas katram no brigādes šim personālam jānes, sastāda 25-27 kg. Tas ir tikai pats aprīkojums. Protams, uzreiz ir piemēram, jāveic reanimācijas pasākumu, jāpārvieto šis pacients, kurš 120-150 kg var svērt, un gal galā viņš jūtās, ka jānogādā ir līdz ātrās palīdzības mašīnai, un nevienmēr to ir iespējams izdarīt, kad šīs nestuves pa celiņu aizstumtu uz ritentiņiem.
Ātrās palīdzības brigāžu darbiniekus dienas cik gadus sūta uz obligātajām veselības pārbaudēm. Veselības problēmas viņiem visbiežāk atklāja pēc 50 gadiem, taču dažkārt pat nesasniedzot 40 gadu vecumu, stāsta Pluriņš.
Arī šie arodārsti sāk arvien stingrāk skatīties uz šiem problēmām ar mūsu darbinieku veselību. Un jā, viņi arvien biežāk sāk rakstīt, kad dienestam ir jāizslēdz darbiniekiem piemēram smagumu celšanu vai vēl kaut ko tam līdzīgu. Ko fiziski, nu, vienkārši principiāli nav iespējams izdarīt, un atkal, ja mēs principiāli to nevaram izslēgt ārā darbiniekam šādus riska faktoru no viņa darba apstākļiem, tad attiecīgi mums nekas cits neatliek, kā to darbinieku atbrīvot no darba.
Tiesa ir vēl kādas būtiskas izmaiņas. Līdz šā gada janvārim atbrīvotajiem ātrās palīdzības darbiniekiem izmaksāja pabalstu 1-2 mēnešu algu apmērā atkarībā no darba stāža. Tagad šie krīzes laika ierobežojumi griezti ir atcelti un jāizmaksā ir no 1-4 mēneša algām, turpina Pluriņš.
Un tas ir viens no faktoriem, kāpēc mēs domājam, ka, protams, arī pieaudzis to cilvēku skaits, kas nu ir gatavi, ka viņiem ir šī slimība, viņi to apzinās, ka viņi nespēja pildīt savus pienākumus, un viņi ir gatavi iet prom no darba. Viņi arī nu tad taisnīgi, godīgi visu stāst saviem arodārstiem, ka viņiem šī saslimšana ir, un šie arodārsti arī raksta, ka viņu turpmāk nevar strādāt vairs neatliekamajā palīdzībā.
Piemēram, pērn 25 cilvēkiem nācās aiziet no darba un dienestam, bija jāizmaksā ap 40 000 eiro kompensācijās, ieskaitot sociālās iemaksas, tad šogad prom jau devušies 33 un izlietoti teju 90 000 eiro. Dienesta budžetā papildu nauda nebija iekļauta, tāpēc nesen to piešķīra valdība. Jaunu darbinieku atrašana problēmas nesagādājot vēsta dienestā. Tiesa neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests uzskata, loģisks solis būtu izdienas pensija, kā garantija ātrās palīdzības brigāžu mediķiem, kas saslimšanas gadījumā būs uztura līdzekļi līdz vecuma pensijai. Arī Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība šo jautājumu sauc par steidzami risināmu.
Ir runa par to, ka cilvēku, no kuru spējas ātri un pareizi reaģēt, jebkurā diennakts laikā ir atkarīga mūsu dzīvība neatliekamās situācijās, nu, ka viņi vienkārši šos te pienākumus pildot sevi sadedzina.
Ārodbiedrības vadītājs Valdis Keris uzsver, ka šie mediķi par to būtu pelnījuši sociālās garantijas.
Jo pagaidām, diemžēl, darbojās izspiest citroni izspiešanas modelis. Tikmēr, kamēr var strādā, un tad, kad nevar, ej uz visām četrām debesu pusēm, un rūpējies pats par sevi.
Likumprojekts paredz to, ka sasniedzot 55 gadu vecumu, ātrās palīdzības brigādes mediķi var saņemt izdienas pensiju 70% apmērā no vidējās darba samaksas, ja dienestā nostrādāti vairāk kā 20 gadi. Taču, ja 55 gadu vecums nav sasniegts, bet ārodu saslimšana iestājusies ātrāk, tad var saņemt izdienas pensiju iespējams mazākā apmērā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītājs Armands Pluriņš uzskata, ka izdienas pensijas neveicinās darbinieku masveida aiziešanu, jo dienestā alga tomēr ir lielāka, ieskaitot piemaksas. Saimā par šo likuma projektu atbildīgās sociālo lietu komisijas vadītāja Aija Barči no Zaļo un Zemnieku savienības apliecina, ka šim izdienas pensiju jautājumam komisija pievērsīsies vēl šajā saimas sasaukumā septembrī vai oktobrī. Laura Dzērve, Latvijas radio.